أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أز نتاريك تسي سنيفار بافيس إبريل بيجار نساتر 22 أبريل 2017 مطابق تاريك بتيس رجب 1438 أبريان تنا شهر ما تسي أني ما شاء الله مارسم نبي جوانو تسي كجي إنسمانا ما شاء الله جوسي لا ممبر تسي أني تيو تبليك بارا ما فيجري فيجري ما માશાલ્લાહ સારું કામ કરે છે તો આપણે તેઓને સવાલ કરશું મલગાસી જબાનમાં સૌથી પહેલાં પ્રેઝન્ટેશન સલામુ અલૈકુમ પ્રેઝન્ટેશન શેખ
વાલેકુમ અસલામ રહમતુલ્લાહ તઆલા વ બરકાતુ શેખ હમીદ હુસૈન રિસ્પોન્સિબલ તબલીગ અમને નિસ્મા જાને તે મદગાસ્કર
અસલામુ અલૈકુમ વ રહમતુલ્લાહ તઆલા વ બરકાતુ શેખ કરીમ રઝા chargé de l'éducation, ça dit membre comme membre du conseil amni inisma.
Et machallah zani avant 2 ans j'ai tongatati des nos reportages c'est que surtout les tournées grand sud-est tani Madagascar des nage image charachara machallah et fait diffuser tani amni Koja TV asjeren amni YouTube chaîne Koja TV Koja Radio. To commence que zani amni chek Hamid, qui est responsable secrétaire général INISMA. Les questions volontaires, j'ai entendu que mon bon Léoé, depuis 2 ans, en 2015, au Tungatati, machallah, des fois 2 ans, et depuis 2 ans, il y a l'évolution de l'INISMA. Oui, rajouter mon bon les statistiques, les centres, AFA, Zen Shukata, les mosquées, il faut inaugurer, mon bon Zé, la Fakamtena Zafat.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روتون زي تونغتاتي ني كوزا تي في ناكا انترفيو ماربي ناكا ناو ريبورتاج ني كيستيون دو وي ايزا وايز ان ايفوليسيون مزوفتونا الحمد لله ني انيسما موا مياسا امني لالا ني في سبيل الله ني تبليغ بور كوي ني اولاريت مبا مفافكا mba endi mba mfanaja satia wanai anatin tablik dewe aleo tezaina ni vahoka amne lala ni vavaka amze fitona zai mba manampen rewasan militera sero polis amfanjakana zani satia refa endi ni vahoka de ni sekurite mlamna zani ka mieza ka zani ni inisma amze fitona amin'ny lalan'ny fitaizana eo ny moske moa iny wajibaty iny tsy maintsy ho atao ny effectif sy ny évolution ny membre amin'izao fotoana raha taloha tamin'ny fotoana andro ny tonton Rosan Jamil moa eo amin'ny 10,000 le membre teo tafara tao tamin'ny fotoana anareo nandalo 12,000 mahery kely izy teo dia amin'izao fotoana eo amin'ny 15,000 zany ny membre izay miaraka amin'ny nisma Bilal eran Madagascar ni azombara amin'izao fotoana alhamdulillah miezaka ny nisma amin'ny fanamboarana mosquée marbe andur ary misy ny efa voaray tamin'ny reportage nareo misy koa zao ny en cours de construction ao a Bemanunga ohatra misy ny any Maintirano ny aty a VPN koa zao anomboka ny pose pierre ato ato misy tany koa ovidina zao any Dar es Salaam misy anay d'ici 3 jours zao any Anosibe zay de evitera anavana masjid ka au niveau ni tablik zany alhamdulillah miezaka ny nisma ny membre rehetra amin'ny alala ny fametrahana ro mosquée andura izay nampijaly tokoa tamin'ny fotoana andro elabe anatin'ny telopolo taona ny existence ny nisma zany aty Madagascar
là les devantsika zany le chef responsable éducation de les resaka éducation zany prioritaire ho an'ny nisma de inona zany le hoe le politika ny nisma momba ny éducation de hoe le inona résultat zay azona amin'ny avenir zany
bismillahi rrahmani rrahim taty amin'ny 2 ans après zany ny nisma de naka ny nanao base hoe aiza atsika no tokony mampiasa manao investissement bebe kokoa de natao atao amin'ny éducation suivant la situation misy à Madagascar amin'izao vanim-potoana zao hoe mitatra be le pauvreté ny firenena mimidina sahirana ny vahoaka sy ny karazany indrindraindrindra misy statistika teo navoaka ny instaty 93% ny vahoaka malagasy miasa sahirana dikan'izany manahoana le zay tsy mananasa 1-2 ny sia zay mbo vonanomboka atsika vao 30 ans mahery, dikan'izany mbola jeune amizara misy zaza voateraka, dikan'izany ambany kokoa zany le fasairana an'le chien zany. De inona ary zany a ny investissement tokony atao hialana an'izay fasairana an'izay amin'ny objectif de ny safidy ny sma hoe aleo arytsika mana investissement amin'ny éducation. De misy fehezany tenin'ny président moa zany ny sloganay hoe pour éradiquer la pauvreté il faut investir dans l'éducation. De inisma zany zao a mampiasa volan'ny fatratra eo anivon'ny éducation. Ny éducation moa na dini aty zany na resaka akademika zany mazava ho azy. De nanao fototra zany zahay, nanao base anankiray, de nanokatra ny centre de formation en pédagogique, zany hoe aleo tsika mitaiza jeune tsika universitaire orientena reo amina filiera anankiray zay basé sur la formation. Ny objectif ny anankiroa, voalohany a retongo de mahita offre d'emploi satria rehefa vita fianarana de miasa mazava ho azy mpampianatra eto Madagasikara zany na amintsika io na amin'ny privé non confessionnel na confessionnel na le fanjakana zany mazava ho azy. Zany hoe ny fanjakana isantaona mampampianatra any amin'ny 10,000 personnes enseignant recruté ny fanjakana. De tsika zany zao mamokatra an'izay lafiny fampampianatra zay zany. De ny mpianatra antsika zany zao vao miditra deuxième année zao a manao formation pédagogique section fi section am fi zany 23 any madrasa to zahara. Première année zany 11 de deuxième année zany 9 de ato amin'ny section garçon zay madrasa to darul hikma. Première année zany zareo ao mandeha any amin'ny 47 de le deuxième année a mandeha any amin'ny 21 de ce total en tout zany zay mandeha any amin'ny centaine eo à peu près a ireo universitaire antsika manao formation en pédagogique durée pour 2 ans en première phase. De inchallah en mois 12 septembre zareo mipresente mémoire soutenance de mas double diplôme, diplôme anankiray ny DTS diplôme de technicien supérieur niveau 2 zany, de ny diplôme faharoa ny DAP diplôme d'aptitude pédagogique. Ka Madagasikara ny problème eo ny mpampianatra tsy manana diplôme professionnel zany, hoentina mampianatra tsy manana DAP. De ny vahantsika daholo zay olana zay zany hoe amoka mpampianatra antsika inshallah manana diplôme izy ara-pédagogie no sady manana koa DTS zany lasa double diplôme. De inshallah mamoka ny objectif tsika zany de hoe tokony hamoka mpampianatra any amin'ny 100 enseignant zany par an. Ao anatin'ny 10 ans zany tsika mety manana 1,000 professeur enseignant zany inshallah. Base zany zay amin'ny éducation de reto amin'izay zany no miteza le jeune atsika ny zanaka atsika hampiakatra an'zareo amin'le niveau ambony inshallah, de mety ho lasa avolenta zany inshallah. De amin'ity taona ty moa mamoaka eo amin'ny 30 personnes zany tsika hivoaka amin'ny mois 12 mois de septembre. De nisman zany zao a miroso amin'ny fanorenana sekoly ecole d'enseignement zany resaka akademika zany manerana any Madagasikara. De misy projet zany zay efa en cours zany tsika zao nosokafana tao anatin'ny 2 ans après ny ato ambanja misy classe eo préscolaire jusqu'à classe de 3ème 315 élèves. De ato koa tsika nanokatra koa analalava misy any amin'ny 80 élèves zany 6ème en 3ème. De ato Majunga tsika misy koa zany ao amin'ny 92 élèves zany 6ème en 4ème. De inshallah misy projet ouverture d'établissement scolaire tsika ao Marovoay amin'ny rentrée 2017-2018 inshallah. Ary mety izy koa zany eo manakara école de fille zany manokana ho an'ireo internat. En plus manana koa zany tsika to amin'ny section internat misy azamanjary nosobe zany 10 jeunes garçons jeunes filles de 20 zany jeunes garçons collégienne zany izy rehetra. De manana koa tsika ho manakara ville zany a 30 jeunes filles collégienne sy lycéenne zany le vehivavy mianatra amin'ny école an'olo zany, fa tsika manao projet inshallah nokatra école atsika. De ato nato moa zany amle crossman nato tsika manana any amin'ny 50 zany jeune garçon koa zany collégienne sy lycéen le mpianatra. De inshallah zay moa nanokatra bro zany bro ny éducation ato Ambohidratrimo misy administration ao a section pédagogique moa misy a de inshallah l'équipe mbola vitsy mbola nankoro de hampitatra équipe zany zahay hoe tokony volamolavola ave ty de aparitaka manery Madagasikara ny programme sy ny karazany inshallah.
De antanitsika zany Cheikh Hamid momba n'le organigramme ny NISMA le structure zany izy le président sy ny sisa de le section rehetra zany raha afaka manazava azafady.
Bismillah rahmani rahim. Mikasika ny organigramme, manana ny président moa ny NISMA, misy président d'honneur ao Alhaj Razali Hirji, misy koa président izay ampiarinasa ny solany tonton ala marhum Abdul Momin dia Mohamed Razakamis zany no président ny NISMA amin'izao fotoana. Ao koa Cheikh Hanif Akbar Ali izay izy no vice-président, Cheikh Zakir SG fa zahay moa SG adjoint, ao koa Cheikh Munira izy zany no ataony hoe secrétaire général dirigé DG zany raha tena izy a raha mandeha tournée zahay de par ordre zany Cheikh Munira zay zavatra zay izy no manara-maso ny asa ataonay, manome ny instruction rehetra ary misy fotoana izy manao descente, manao tournée miaraka aminay amin'ny fotoana mahamety anazy deux fois trois fois isan-taona zany. Bon tamin'ny farany teo moa zay niaraka tamin'ny président Alhaj Mohamed Zakamisa nidina tany Amorondava nijery ny lafiny école sekola école nasoara ao Amorondava de nijery koa ny construction vaovao izay atao ao Bemanonga, ny fandaminana tokony natao tao amin'ny jama Amorondava de niarahana tamin'ny président zay zavatra zay. Misy koa ny programme izay hoe zahay staff Cheikh Murtuza, Cheikh Karim, Cheikh Salim miaraka de mijery ny lafiny teknika zany amin'ireny le centre izay eran'i Madagasikara satria atany Tuliara ambany vohitra be ka atany Diego ambany vohitra be ny nord sy ny sud zany a ny any mainty rano ny any soalala ny any sainte marie any la brousse be analalava zao tsika manana sekoly manana moske manana programme be de be any tsy maintsy atao suivi reny asa reny a tsy maintsy contrôlena reny asa reny a dia paraza paramamo de mandeha katikaty ny NISMA zany no ataonay par terre reny le asa rehetrarehetra reny farafakeliny angamba trois fois mitety any Madagasikara manontolo zany izahay reto amin'le lafiny fanaraha-maso ny asa amin'ny ankapobeny. Teto moa mahatsiaro tsika ny reo fondatera izay efa nodimandry Alhaj président taloha Abdul Momin de teo koa ny SG taloha Alhaj Rosan Jamil sy ny vadin'izy ireo sy ireo marhomina rehetra nanampy tamin'ny lalan'ny tablir ny NISMA anatin'izay telopolo taona lasa zay, mangataka fatia zany aminareo rehetra zay mieno manaraka an'izao programma zao. Soratolombaraka tolo fatiha
moa zany zahay de matsiaro amin'ny fatiho hony marhumina Abdul Momin zay ex président zany tsy marhum Alhaj Rosan Jamil sy vadin'zareo miralahy zay nanao nainy sy ho zavatra moa zany zareo teo indrindrindra amin'ny fitezana. Remarka kely fotsiny angambany zay tsisy mpanao ty asa ty de hoe asan'ireo marhumina reo natonga any amin'ny toerana zao zany de zareo ohatrany zay tany amin'ny 92 nalainy de nianatra tany amin'ny madresa de niasa tao anatin'ny 10 ans manatablik de après mbola natosika ndray koa zany nianatra tany ampita tany komo de alhamdoulillah vita le fianarana de niverina eto Madagasikara manatablik de zareo misy zany makanay io tao anivon'ny parent amin'ny ray aman-dreny de izy misafidy hoe zanakanao ty ho alaiko ampianariko tezaiko de zao ro lasa ray aman-dreny de amin'ny fonay zany zao tsy miangatra raha teny sapaina le fo de ny tena misy prosy akaiky anay indrindra zany de ireo marohomina mirahalahyreo Abdul Momin sy Hadjo Sanjimi rapitahiny amin'ny ray aman-dreny ary zany tsapany mamako ohatra manokana ndraiky papanay hoe aio ny ro tena papanareo fa tsy zahay zay niteraka fa rero nanabe ka matsiaro an'zareo zany tsika mifatiho ary manentana koa ny mpanaraka programman'ny Koja TV manerana an'izao tontolo izao de mba hanao doan ho any NISMA de zay moa misy isaka vita famarana ohatra zao hoe NISMA zindaba NISMA zindaba NISMA zindaba. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. Misotroko zay ny monsieur Seralimo zay avy any Mikoja TV à France makafeo anay ato amin'ny Inisma engany inshallah andriamanitra malosoa anazy ho tonga matetika izy eto Madagasikara mba hanatoro zahay inshallah. Doan koa zay ho an'le Koja TV ho ela velozin'ny dabako Koja TV an havita ny asany zareo zany somantsara inshallah haka vaovaon'ny tablika raha niparitaka an'izany maneran-tany inshallah.
Ty moa Enisma dia fikambanana izay manao asa soa izy io, mivelatra be ny asa soa anatiny ao, eo ny fanampianan'ireo tanora, eo ny fanampianan'ireo sahirana, eo ny fampianarana an'ireo ankizy izay tokony ho ampiana amin'ny lafin'izay. Manantena nareo donatera izay nanampy hatramin'izay ary mbola mangataka aminareo mba hijera akaiky ny fikambanana satria tsy afaka miasa zay raha tsy misy anareo izay manampy mahafoy ny vola aman-karena hanampiana an'ireto mpikambana ny mambra sy ny rehetra zany ka tsisy zavatra vitanay a raha tsy fanampiana avy aminareo. Ka inshallah ramadan zao avy alefasy ny fitary, alefasy ireo kafara rehetra fa miasa zany aty satria ny malagasy dia pauvre tena mahantra sahirana zara famihinana sasany misotro rano de fa matory ny zazakely satria tsisy ny hohanina. Teo zao cyclone nandalo hatramin'izao ny degan cyclone mbola mipetraka any amin'ny faritra ambany vohitra izay misy mambra ny Nisma, misy Shia, misy manao salawaty be dia be any, misy mpanao swala be dia be any nefa ko matory tsisy sakafo zany ka inshallah manantena ny fiaraha-miasa miaraka aminareo zay koa manao doa ny zavatra omenareo dia tsy ho very fa tsy maintsy ho tonga any amin'ny toerana izay tokony isy anazy zany. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.